Nkorintoi na ekngaren ekdor lang kan kauni. Asak to kona yong atachun nga krona kolo igirto esi kotere nga muja anga kujo anasubna. Era kasi nga kaiteni idir nga krona ebeyo. Kiwoso kongo ni dang. Nakaneni awoso na ikoni ngina isinisakini ituan. Nakaneni amena itenikini ituan. Ituan cha dang ni itamita tamari ayeni ibore nye yen lo gerlo ejo ikintor ngezi eyeni. Nakaneni ituan ni amena akuj, eyeni akuj. Tokana bocha, ani anakro akumuj anelemikini yonga kujona subna. Kiyeni ngoni atamar eraya kujina subna ekiskwane aibore ani amamuna. Kiyeni ngoni atamar eyiya kuja peibon. Tanitake yangi bore ibe, ta ngakujo, kera inadis, kori nakwap, kori tani kelalak, nabeta, ngakujo, kori lubeta, ngikapolok. Nakaneni eyiya ngoni akuja peibon, na eraya pa, na rai akasubnan. Angboro kadam, nabo nyesiki yari angoni. Eye ingoni tani ekapolo ni peibon. Nyesi Yeso Kristo lo rai. Nyesi kolong asubnere ngboro dam, nabo nyesiki yari angoni. Nakaneni, mere ituan dangwe ye ni ngakro na rakasi iteni inugu. Ana ikis kolong itunga ngiche ngakujona subna aligore nyemete akumoj na elemekinta kesi. Tani toko na itamitu atamari kori arayi akumujungina aka akuja nasubuna. Kona ya palagage anu pitikech. Itamitu kesi atamari kori kinyasuni kesi akumujungina. Nakaneni nyepedori akumuj akita api arngoni ni akuj. Emami bore kiitu ningoni erai pekinyam. Nabo emami bore kienyu ningoni erai kinyam. Nakaneni toche ikinosu. Warasie boyorkus lo nyika chitotori esi na iseunete nyisikyo ngaklu ya palaga nupitikech. Anibo jok kingwa likitua ni ya palag ananupitikeng yonglo ibeyo ekoson imuja alokai anakuja nasubuna. Ikwa nyolo makini itua ningini akinyama kumuja ngakuja nasubuna kotere ngakurunguna. Soodi itua ni palag ananupitikengini lo erai loka tukon lokolong atua ni Kristo. Tobukor ananupit kotere aoso ukon. Alo geri kangolo. Isecha nakinete esi Kristo. Ani isecha nakineta nkai totoikus lu Kristoi. Tosub iwana esi anupit kej. Napalak. Nakaneni bocha. Ani kera yake moj itosechi loka atokang. Nyanyemi ayo ngakring na bojik. Sodi nye esecha loka atokang.